kapitulli 16. A i arriti në Derb dhe në Listër, ku ishte një dishepull me emrin Timote, i biri një gruaje besimtare nga Judeja, e me baban grek. Vëlezrit në Listër dhe Ikoni flisin mirë për të. Pali donte ta merrte me vete dhe, si e mori, e rreth preu për shkak të judenjve që ishin ato vende, sepse të gjithë e dinin që i ati ishte grek. Ndërsa kalonin nga një qytet në tjetrin, u dorëzoni njerëzve vendimet që kishin marrë apostujt dhe pleqt në Jeruzalem dhe i porositnin të bindeshin atyre. Kështu kishat forcoheshin në besim dhe shtoheshin për ditë në numër. Atër kaluan në përkrainën e Frigjis dhe të Galacis, ku fryma e shenjtë nuk i lejoi të shpallin fjalën nazi. Kur arritën në Mizi, deshën të shkonin në Bitini, por fryma e Jezusit nuk i lejoi. Kaluan nëpër Mizi dhe zbritën në Troad. Gjatë natës palit ju shfaq një vegim. Një Maqedonas po qëndronte dhe luste duke i thënë: "Kalo në Maqedoni dhe na ndihmo." Kur e pa vegimin, ne me njëherë u bëm gati të shkojmë në Maqedoni, të bindur që Perëndia na kishte thirrur për të shpallur atyre ungjillin. Pasi u nisëm me anije nga Troada, lundruam drejt për në Samotrak dhe të nesmen për në Neapolis. Prandaj shkuam në Filipi, koloni romake dhe qyteti i parë i asaj krajine të Maqedonisë, ku qëndruam disa ditë. Ditën e shtunë dolëm jashtë qytetit anës lumit, duke menduar se ky ishte vend për lutje. U ulëm e filluam të flasim grave që ishin mbledhur. Një grua me emrin Lidia, nga qyteti Tiatirës, që shiste pëlhura të purpurta, adhuruse e Perëndis, po dëgjonte. Asaj i hapi zemrën Zoti, që të vinte vesh natyre që fliste Pali. Kur u pagëzua ajo dhe shtëpi e saj, na u lut duke thënë: "Po të më gjykoni si besnike ndaj Zotit, e janë edhe qëndroni në shtëpin time." Dhe na bëri të pranojmë. Njëherë gjatë rrugës për në vëndin e lutjes, na takoj një shërbëtore që kishte një frymë falxhori, e cila u sillte fitim të madh zotrinjve të saj, duke kallëzuar fatin. Ajo, duke ndjekur Palin dhe ne, qante dhe thoshte: "Këta njerëz janë shërbëtor të më të lartit Perëndi dhe po ju shpallin rrugën e shpëtimit." Ajo vazhdoi ta bënte këtë për shumë ditë. Por Pali i mërzitur u kthye dhe i tha frymës: "Të urdhëroj në emër të Jezus Krishtit të dalësh prej saj." Dhe fryma doli në qast. Zotërinjtë e saj, kur e panë që u iku shpresa e fitimit të tyre, i kapën Palin dhe Silën dhe i trojnë një zvarë të sheshi tregut para autoriteteve. I solën për para pretorve dhe thanë: "Këta njerës që janë judenjë, nxitin trazira në qytetin tonë. Dhe përhapnin zakone që neve, si romak që jemi, e kemi të ndaluar t'i pranojmë dhe t'i zbatojmë." Turma u lëshua e gjitha bashk kundër tyre. Pretorët u ashqyën robat dhe dhanë urdhër që t'i rihni me shkopinj. Si i rahën paq me shkopinj, i flakën në burg dhe e porositën rojën e burgut që t'i ruante mirë. Roja, me të marrë një porosit të tillë, i hodhin qelin e brendshme dhe u ashtrëngoi këmbët në trung. Aty nga mesnata, Pali dhe Sila po luteshin dhe po i këndonin himne Perëndis dhe të burgosurit e tjerë i dëgjonin. Pa pritur ra një tërmet i madh, sa që themelet e burgut u tundën. Të gjitha dyert u hapën me njëherë dhe të gjithve ju liruan prangat. Roja e burgut u zgjua dhe kur pa që dyert ishin të hapura, nxori shpatën dhe ishte gati të vriste veten, duke menduar se kishin ikur të burgosurit. Por Pali thiri me zër të lartë: "Mos i bëj keq vetes, sepse të gjithë ne jemi këtu." Atëherë ai, si kërkoi diçka për të bërë dritë, u tur brenda dhe, duke u dridhur i tërri, u ra ndërkëm Palit dhe Silës. Pasi nxori jashtë, tha: "Zotrinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?" Ata thanë: "Beso në Zotin Jezus dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote." I folën fjalën e Zotit atij dhe të gjithë atyre që ishin në shtëpinë e tij. Ai mori me vete që në atë orë të natës, u lau plagët dhe menjëherë ai dhe gjithë njerëzit e tij u pagëzuan. Me t'i sjellë në shtëpi, u ashtroi tryezën dhe u gëzua me gjithë njerëzit e vet, sepse kishte besuar Perëndin. Kur zbardhi dita, pretorët dërguan mbajtësit e rendit dhe u thanë: "Lirojeni ata njerëz." Roja i burgut i raportoi Palit këto fjalë: "Pretorët kanë urdhëruar që ju të liroheni." Tani pra mund të dilni, shkoni në paqe. Por Pali u tha, si na ra në sy të botës pa gjyq, me gjithse jemi qytetar romak, na flakën në burg, dhe tani po na nxjerrin fshehurazi? Jo, kurse si. Le të vinë vetë e të na nxjerrin jashtë. Ruajtësit e rendit u aquan këto fjalë pretorëve. Këta u friksuan kur dëgjuan që ata ishin romak. Erdhën e ju lutën dhe, kur i nxorën jashtë, kërkuan që të largoheshin nga qyteti. Kur dolën nga burgu, ata hynë në shtëpinë e Lidias, ku takuan vëllezrit dhe u dhanë zemër. Pastaj u largua.